Hormatly radio dinleyiciler, salam doğunum adlı tiyade programamızı dikkatinize hödürleyeriz. Gepleşik Türkmenistan'da yalgı yılların yağdayına başlanar. Hemişekim ihmanımız Sağlık Proyektinin ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Birinci gepleşikimiz gender dengliği barada.
Evet, denanlara, dene bir cemiyetteki işleyen denan hukukunda seyredem ama o gender sorular, o ayrı mesele.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara vilayetinin 25. yanvarda qarga tışıklı yağış yağdı. Huvanın birden soğumağı bilen Türkmen qalay etrafının Zähmet Tayxan birleşiginin mektöplerine sınıp otoqları odunu yakıp yıladılar. Okuslar qış eşiklerine sapaklara qatnaşar. Yağınlı hova oba yollarını palçığa buludu. Bu aralıkta Sevit Merkezinin arasaçılık işleri güçlendirilir. Bular barada da Artık Radyosu'nun haberçisi 26. yanvarda Sevit'ten mağlumat verdi. Hova mağlumatlarına göre Mara vilayetine 22. yanvarda 17 gradu seçeni maylan huvanın temperaturası 25-nji ýanwarda birden 1 gradus üçini pese gaçdy.
Sınıp otoglary sowuk bolunsoň çağlar gys eşiklerinde tapaklara gatnaşdylar. Klaslar peslerde odun ýakyp ýyladylar.
Diýip bir oba ýaşaýjy Tadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garga tyşykly ýağıştan soňra obanyň asfaltlanmadyk ýollary palçygy bolundy. Asfalt ýollaryň gyralaryna hem ýany ýodalar bolmansoň, mektebe gatnaýan okuwçylar palçygy buluşmajak bolup asfalt ýollardan ýörýärler diýip bir oba ýaşaýjy saýdýar.
Bu bolsa ýol hadiselerine sebäp bolup bilýär.
Diýip ýerli ýaşaýjy enataları hüşgärlige çağıryar. Hususan başlangıç mekteplerdäki kiçi ýaşly mektep okuwçylary palçyklı ýollarda üstünü kapalaýarlar. 25-nji ýanwarda gün özüni kä ýağış kä garga tyşykly ýağış ýağdy. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy 26-njy ýanwarda hem Mara welaýatyna garga tyşykly ýağışyň ýağmagyny garaşlaýanyny, ýollarda sürçek we ümürin bolmagynyň mümkinligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy palçyk ýollarda mektebe gatnaýan çağlaryň ençemesine gyş köwüşlerinin ýokdugyny, olaryň henidem ýaz köwüşlerine mektebe gatnaýanlyklaryny habar berýär.
Inatalarda täze köwüş almagy pul ýok.
Diýip oba ýaşaýjylary gurrun berýärler. Bu aralykda Mara welaýatynyň Sewit merkezinde ýene-de arasaçylyk we abadançylyk işleri güýçlenýär. Jemaat gullugynyň işgärleri ýağınly howada şäherde arasaçylyk işlerini dowam etdirer. Ýağınly howada köçeler ýubuldy.
Munyň sebäbi ýakyn wagtda Berdimuhammedowlaryň bir ýerinin Sewite sapar etmegine garaşylmagy bilen düşündirilýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy jemaat gullugynyň işgärlerine salgylanýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow 11-12 ýanwarda Mara welaýatyna sapar edip gurluşygy dowam edýän Aşgabat Türkmenabat ýokary tüýlükli awtomobil ýolunu işleriň barşy bilen tanyşdy. Şeýle bir çopun goşuny Gurbanuly hyzmetçidine hemde bir howa bazasyna baryp gördi.
Welaýatda diňe etrap merkezleriniň we şäher ýerleriniň köçeleri awatlanýar.
Diýip oba ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Oba ýerlerine ýollar ünsden düşürýär. Ýağınly howada köçeler palçygy buluşýar. Bu bolsa gyş paslyny palçykly ýolda ýaz köwüşüne mektebe gatnaýan kiçi ýaşly mektep okuwçylarynyň şertlerini kynlaşdyrýar. Türkmenistanda şäherleriň arasaçylyk we dançlyk işleri jemaat gullukları tarapynyň ýerine ýetirilýär. Ýöne döwlet başly tonlarynyň hemde ýokary wezipeli hökümet resmiýetleriniň sewitleri amala aşyrýan saparlarynyň öňe süýrüsini şeýle çäreler hassa güýçlendirilýär. Köpçülükleriň ýoborlar geçirilip büdjet işgärleri hem arasaçylyk işlerini çekilýär.
Haýsy baş tutanyň geljegi belli däl, onuň haçan geljegi hem aýdylmaýar. Ýöne her bir edara karhanadan 10-15 çemet adam ýowara uradylýar. Olar ýollaryň gyralaryndaky otlary çapmaly, açylyş dabaratyna taýýarlanylýan binalary arat Salamaly.
Diýip bir büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow geçen şenbe günü Arkadaş şäherine, ondan öňki şenbe günü Mara welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu aralykda şu günler Türkmenistanyň Aşgabat Türkmenabat awtomobil ýolunyň tejen mar bölüginiň açylmagyna garaşlaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde ve onun tövörüğünde arasaçılık işlerinin depkini hasta güçlendirildi. Büdjet işgärleri muha halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhammedow'un Mara vilayetine eden saparı dövründe Sewit'in arasaçılığını nägilelik bildirmeginin sebep bolunduğuna diyarlar. Olur Lebap'ın hakimiyetlerinin hem öňkü prezidentin öňümizdäki günlerde Sewit'e etmegine garaşlaýan saparının dowamında vilayetin arasaçılığını nägilelik bildirmeginin bildirmeginden aladalanyandygyny belli ýerler.
Türkmenabadyň arasçylyk gullukdory şol sany öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri her gün tas ähli köçelerin gyralaryny we seýilgäklerde arasçylyk işlerini geçirýärler. Elleri bilen otdory, çayırları goporup, pil bilen ýer depip çykýarlar.
Dip Adatlık Radyosu'nun Sebitteki haberçisi 26. yanvarda maglumat berdi. Onun tasdiklamagyna görä häzir şäheriň 5-6 ýyl bäri arasalanmadyk bölüklerinde, şol sanda Maltymoly Pragy seýilgähinde hem arasaçlyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Arasaçlyk işgärleri wagzalyň goloýundaky Saparmurat Niyazow'un Türkmenabat boýunça Yeketäk heýkelinin duran seýilgähiniň ot çayryny indi 5 gün diýende hem aýryp bilmeýärler. Bu seýilgähiň ot çaýry 5 ýyl bäri aýrylmandyr, ýer depilmändir diýip şäheriň arasaçlyk işgäri anonim şertde gurrun berdi. Mundan başga da şäher häkimliginiň arasaçlyk işlerini gözegçilik edýän işgärleri edara kärhanalara aýlanyp, ýol başçylara binalaryň awatlanmandygy barada käýinip, olardan ak hek satyn almagy talap edýärler.
Olar binaları, hayatları ve yodaları ak hek bilen boyap, hamalı arası ve avatlanan yalı görkezecek olyarlar. Olar edara yol başlarına neme şu heki satın almak kıyın mı deyip gatırgan yarlar. Şondan son yol başlar haltası 25 manattan satılayan hek satın aldılar.
Deyip levaplı büccet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu duyduruşlardan sonra büccet işgärlerinin tas ählisine dinç günlerinde öz işleyen edara kärhanalarına barıp yoğur geçirmenin tavşırlandığına diyarı. Edara kärhanaların binalarının kävir bölüklerini, hayatları ve yoğdacıkları ak hek bilen boyamak işleri eyyem anlı gününden, yani 26. yanvardan geçirilip başlandı. Merkezi köçelerin uğrunda yerleştirilmiş Şen hususu cayların, çağalar bağlarının, sağlık öylerinin hayatları ak hek bilen boyolyar. Bu hek bir gedek yağış yağyan çağ duruyar deyip habarçıyımız belledi. Sebitte arasaçılık işlerinin güçlendirilmeğinin sebepleri barıda resmi düşündürüş berilmeyer. Yönü büccet işgärleri muna halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un mara eden sapar dövründe velayetin arasaçılığına neyilelik bildirmeğinin sebep bolunduğuna giyarlar.
Lewawyň häkimetleri hem öňki prezidentiň öňümizdäki günlerde sebite etmegine garaşylan saparynyň dowamynda vilayetin arasıçılığını neyililik bildirmeginden aladılan yarlar.
Dip büccet işgäri belledi. Marinin häkimetleri yurdun öňkü prezidenti häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdi Muhammedow'un 12-nji ýanwarda mara eden saparından soň Sebitde güýçli depkinde arasaçlyk işlerini geçirip başladylar. Şonda büccet işgärleriniň ençemesi şäher häkimliginiň wekillerine salgylanyp, bu çärelere badalga berilmegine öňkü prezident mara gelip gürlendi, tozonlu hova derarlı onun ağzına kum bölücüklerinin girmeğinin sebep bolonduğunu aydıptı. Livaplı büccet işgärlerinin tasdiklamagyna görä Sebitde Gurbanoly Berdi Muhammedow'un ağzına gum bölücüklerinin girendigi barada maglumat yok. Yönü häkimliginiň işgärleri öňkü prezidentin marda çölüň içinden geçýän ýolun ugrunda zir dewelim köpdigi barada nägilelik bildirendigini aýdýarlar.
Sol sebäpli Türkmenabat mara gara ýolunyň ugru boýunça 46 kilometre çilini ağırlıkta arasaçılık işleri hem geçirilýär. Büccet işgärleri ýolun ugruna zyňylan paketleri, plastik baklaskalary toplap alıp, gara ýoldan biraz uzakdaky gumun içine gümüp çykýarlar.
Dip büccet işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitin häkimetlerinden tesvir alıp bilmedi. Lewawyň häkimetleri Gurbanoly Berdi Muhammedow'un sebite etmegine garaşylýan saparyna şu aýyň ortalarında taýýarlyk görüp başladylar. Resmi media bu taýýarlyklar we onuň sebäpleri barada habar bermeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetler ýylatdan aw tüpüňlerini ýygnamagyny dowam etdirýärler. Ýurtda aw awlama kanun tarapyndan gadagan edilmeýär emma käbir raýatlar üçin köp bolmadyk girdeji çeşmeleriniň biri bolan awçylyga soňky ýyllarda ýol berilmeýär. Türkmenistanyň Günbatarynda Balkan vilayetinde polisiýanyň we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri yerli ýaşaýjylaryň arasynda aw awlama üçin ýaragy barlary ketgitlemek we ýaraglaryny ellerinden alma üçin çäre geçirýärler. Şu hepde gadalar wagtda aw wagtynda birnäçe adam saklanypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä, howa şertleri kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň peýdasyna bolupdyr.
Düýnügar ýygnandan soň polisiýa we MHM işgärleri aw wagtyna 15 töwere ýerli ýaşaýjyny sakladylar. Ýaraglaryny ellerinden aldylar. Awçylar towşan awlamaga çykypdy.
Dip adatlyň habarçysy 25-nji ýanwarda görrüň berdi. Ol saklanan awçylaryň arasynda Zaw Garatenger we ýaşlyk owullarynyň ýaşaýjylarynyň bolanlygyny aýtdy. Polisiýa işgärleriniň we ýerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä, awçylardan 12-16 we 20 kalibrli aw tüpüňleri alınypdyr. Türkmenistanda aw awlama kanun tarapyndan gadagan edilmeýär. Awçylara aw tüpüňlerini edinmäge we birlige goýmaga ruhsat kanunda göz öňünde tutulýar. Öňki ýyllarda häkimetler aw awlamaga ruhsat berilen mövsümler barada ilata resmi taýdan habar berýärdiler. Emma 2020-nji ýylda adatça güzde başlanan aw mövsümi resmi taýdan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna geçirilipdi. Şondan beri häkimetler aw awlamaga ruhsat bermediler we dilden edilen bu gadagançylygy bozanlary ýerlap başladylar. Awçylardan resmi taýdan hasaba alınan ýaraglar konfiskasiýa edilip, häkimetler raýatlaryň elinde hasaba goýulmazdan galýan aw tüpüňlerini tapmagy we ellerinden almagy synaşdylar.
4 ýyl bäri aw etmek gadagyn edilýär. Polisiýa köp wagtdan bäri adamlardan resmi hasapdaky ýaralary ýygnady. Ýöne henizem ýaragy bar we awyny dowam etdirýän awçylaryň köpdigi belli boldy.
Dip gazalar wagtly ýaşaýjylar. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä polisiýa işgärleri aw bilen gyzyklanýan raýatlary ýygyderli gözleýärler, olar çağıryp soragy çekýärler. Olarda ýaraglaryň bardygyny anyklamagy synaşýarlar. Azatlyk bilen gürleşen awçynyň söýlerine görä häkimetler birnäçe ýyl bäri aw awlamagy gadagyn edýän hem bolsalar, bahasy 1900 manada barabar mövsümleýin aw ýarnamasy üçin ýedigderli tölek talap etmegini dowam etdirýärler.
Pul alýarlar, ýöne awlamagy ruhsat etmeýärler, ýaraglarymyzy gaýtaryp bermeýärler. Bizde hatda ok däride ýok. El ýüzünde bar bolan turistlerden garynda edip, elde ýatamaly bolýarys. Emma awçylygy zerurlyk bar. Tilkiler, sagallar köpülüp, tovuklara, kuzurlara topulýar. Häkimetler ýyrtyjylara garşy hiç hili çäre görmeýär.
Dip adynyň agdalmadlygyny sorap gürleşen yerli awçy gurrun berdi. Türkmenistanda ýylatyn aw tüpüňlerini köpçülükleýin ýygnalmagy 2021-nji ýylyň tomusunda başlandy. Azatlyk bilen anonim gürleşen awçylaryň söýlerine görä şonda polisiýa awçylar jemgyýetiniň tas ähli agdatynyň ýaraglary alypdyr. Şeýle hem birlik alynan we hasaba alynmadyk ýaraglar yerli awçylaryň ellerinden köpçülükleýin ýygnalypdyr. Türkmenistanda aw tüpüňlerini saklamak we ulanmak gadagançylygy resmi taýdan ygla edilmendi. Hökümetler ýöredilýän gadagançylygyň sebäbini hem düşündürmediler. 15-nji ýanwarda Türkmen News Ahyl vilayetinde aw tüpüňleriniň köpçülükleriniň konfiskasiýa edilendigi barada habar berdi. Neşir Ahyl vilayetindäki reýtleriň 2023-nji ýylda Köpetdagyň eteginde bolan wakadan soň geçirilip başlananlygyny habar berdi. Maglumatda prezident Karawulynyň agdalarynyň öz ýaraglaryny polisiýa para berip biýdin alan awçylary tutanlygy aýdylýar. Şondan soň birnäçe aýbary awçylardan tüpüňleri alınıp olaryň öz emlägini meýletin tapşyrýandyklary barada arza ýazmaga mejbur edilýänligini Türkmen News habar berýär. Neşir Türkmenistanda ýarag barada 2009-njy ýylda kabul edilen kanunyň resmi taýdan ýatyrylmanlygyna öňçe çeker. Kanunda 18 ýaşyna ýeten raýatlara ýarag edinmek, saklamak we götürmek hukugynyň göz öňünde tutulýandygy we munyň üçin İçeri İşler Ministrliginden ýarag satyn almagy ruhsat alynmalydygy bellenýär.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelgi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde rayetlerin Türkiye vizalarını almağı gün sayın kıyınlaşıyar. Koşmaça çıktıcıları aydan aya artıyar deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 26. yanlarda Sivit'ten mağlumat verdi. Onun sözlerine göre bu Türk vizasını yüz tutmak için viza merkezinin Aşgabatta bulmağı ve paytaxt bilen vilayet merkezlerinin arasında uçur biletlerinin taptırmazlığı sebep oluyar.
Adamlar Aşgabattaki viza merkezine varıp novut yazılacak bulsalar, köplünç bir neçe ay sonu novut berilyar. Sunun için olar Türkmenabatta Aşgabattaki Türk viza merkezinde novut yazılmağı, randevu almağı kömek eden araçların hizmetinden peydalanmalı bolyarlar. Olar munun için 600 manat pul vermeli bolyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu araçlar rayetin Aşgabatın Kılıç Kuluyev köçesinin uğrundaki Nowruz Halı binasında yerleşen viza merkezine haysi günde ve saatte viza yüz tutmağa barmalıdığına diyarlar. Bellesek Türkiye viza açtırmak isteyen Türkmenistanlıların yüz tutmaları Aşgabattaki Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği tarafından ihtiyarlandırılan Gateway International Türk Viza Merkezi'nde kabul ediliyor. Bu merkez Nowruz Halı binasında yer
Adamlar nöbetine yetişecek olup uçuru bilet gözleyerler. Yöne uçur biletini online tas satın alıp bulmayar. Sebebi bilet taptırmayar. Biletler satıva çıkarılan badına destine kutarıyar. Yöne oraları araçların şolsanı uçur biletlerini satyan kası işgarlarının üstü bilen devlet bahasının has gümada satın alıp bulyar. Rayet uçur peteğinin takminan 150 manat bulan devlet bahasının üstüne koşmaça para verip cemi 600 manada bilet satın almağa mecbur bulyar.
Deyip Türkmenabatlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Türkmenistan'da son kaylarda uçur biletlerinin taptırmayandığı aeroporttaki bilet kasalarının işyerlerinin uçur biletlerinin sevdasında araçlardan peydalanyandığı, para alyandığı barada yurdun dürlü sevitlerinde kabarçılarımız ençeme gerek mağlumat berdiler. Levaplılar bu çıktacılardan başka da bir yıllık Türk vizası için 260 dolar möçöründeki resmi tölüğü tölümeli oluyarlar. Şeyle de olur yaşayan sevitine kaydıp gelmek için de yeni ağzından 600 manat çıktıcı etmeli bolyarlar.
Seylelikte bir adamın Türk vizasını astırmağı ağzından 2000 manadı ve 260 dolara barabar bolyar. Türkiye devletine gitmek için ilki Aşgabatta sonra da İstanbul'u uçmak için kim bilet satın almalı. Bunların bahası da Münglörçü manada barabar bolyar.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı aytı. Haberçimiz çıktıcıların artyandığına karamazdan yurttan gitmek isteyen rayetlerin sahanının azalmayandığına yarı. Ol bu pul seriştesini tölep bilmediklerin götürümüne pul karz alıp yurttan gitmeye çalışandığını belli yarı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliğinin Aşgabattaki viza merkezinden Türkmen Hava Yolları Agentliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkiye 2022 yılın sentyabrında Türkmenistan tarafının haişi boyunca Türkmen rayetleri için siyahat yenilliğini yatırdı. 2007-2022 yıllar aralığında Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye vizasız siyahat edip bilerdiler. Bu düzünün yatırılmağı bilen Türkiye siyahat etmek isteyen Türkmenistanlılardan viza talep edilip başlandı. Sonki bir yarım yılın devamında haberçilerimiz Türk vizalarını yüz tutan Türkmenistanlılardan talep edilen resmi namaların sahanının artyandığı. Onların arasında Türkiye gitmek isteyen adamdan izine kaydıp geleceğini kepil geçmek. Kepil geçen adamın bankta kartının yoktuğu yalı inanç hatların bardığı barada mağlumat verip geliyerler. Şu ayın ortalarında haberçimiz yılın başından beri Aşgabatta Türkiye vizalarını yüz tutan yaş kızların ve yaş çağalı enelerin vizalarının has köp reddedilip başlanandığını haber verdi. Haberçilerimiz bu talaplara ve kıyınçlıklara karamazdan yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında Türkiye işlemeye gitmek isteyenlerin sahanının köp bulmağında kalyandığını hem aydiyarlar. Türk Migrasiya İdarası'nın 18. yanvarda tədelen son mağlumatlarına göre hazır kvaltta Türkiye'de 207.248 Türkmenistanlı kanuni esasında yaşayar. Türkmenistan Türkiye'de kanuni esasında yaşayan daşarı yurtluların sahanı boyunca boyunca birinci orunda duruyor. Bu sanavda ikinci orunu Rusya Federasyası eyleyer. Türkmen hakimiyetleri ilatın dışarı yurtlara gitmek bilen bağlı yüzve yüz olayan problemaları, yurttan gidiyen rahatların sahanı baradaki statistikanı məlim etmeyerler. Bu yağdaylar barada yurdun medya serişteleri hem mesele qozamayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyar Azadlık Radyosu, Havarlar Gündülü Halkara Temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Ukrayna ve Rusya Moskvanın 65 Ukraynalı uruş esirini alıp barıyan onu aydiyanı harbi transport uçurunun yıkılan yerine hova genişliğinin hovupsullandırılmak boyunca önünden dürüst duyduruşun berilip berilmeyenliği varasını kapma karşı beyanat veriyarlar. Rus kanun çıkarcısı Andrei Kartapolov il 76 harbi transport uçurunun Rusya'nın Ukrayna bilen serhetleşen Belgrad sevtine girmediğinden 15 minut odalı Ukrayna'nın harbi anıtov kulluğunu bu varada değişti duyduruşun berilenliğini hem de şunu Rusya'nın bu haberin kabul edilip alınanlığı varada tasdiklamanı kabul edenliğini deputatlar aytti. Kartapolov bu öngötürme güve geçip bilecek subutnama hüdürlemedi. Ukrayna'nın harbi anıtov kulluğunun metbuğu sekretari Andrei Yusuf Azat Evropa'da Atık Radyosu Ukrayna kulluğuna veren komentariyasında yeni bir gedek özlerinin uçurun kaçan yerinin hova genişliğinin hovupsullandırılmağı boyunca ne yazmaçı ne de dilden xayiş kabul edenliklerini aytti. Yusuf Ukrayna'nın bu sebepte anıtov dronlarının peydalanyanını ve Rusya'nın hücum dronlarını uçuranını aytti. Ukrayna'nın haysedir bir nişana zarbı uranlığı varada tasdiklenen mağlumat yok deyip ol aytti. Qıynansak da bir provokasiya, şeyde S-300 ulgunlarını okdari ve yarak daşamak için Ukrayna tutsavlarının adam kalkanı hükmünü peydalanılmağı yali dürlü senaryaları boyunca çaklama yürüdüp bilersiyip ol Adatlık Radyosu'na aytti. Kiev Rusya'nın uçurdu Ukrayna uruş esirlerinin bolonluğu varadı. Ya da hova gemisinin Ukrayna'nın uçuru karşı raket atı bilen urulup yıkılanlığı varadı aydiyanlarını gönü tasdiklamayar. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bu hadise boyunca halkara derinövüne çağırdı. Yusuf bu çağırışı kaytalap buyurdu derinövleri ve içkiyin gözlögleri talap ediyen bir topar yağdayı var dedi. Riya Novosti xabar agentligi 25 janvarda Rusiyanın Ukrayna bilen serhedinin qoloyunnaqı Belgrad sevtine yıkılan uçurun iki qara qutusunun hem taplanlığını xabar verdi. Derinöv komiteti özünün terror hücumu atlandıran hadisesi boyunca cinayet işinin açılanlığını aytti. Derinöv komitetinin metbuğat qulluğu öz mağlumatını vakanın bolon yerine geçilen deslapkı barlıqlar hova gemisinin Ukraynanın çəginin atılan uçuru qarşı raketa bilen urlanlığı doğrusundan netice gelmege ruhsat beriyar dedi. Derinöv komiteti uçurun yıkılan yerine ceset bölüklerinin taplarını onaydıp uçurun bortuna 6 ekipaj ağzasının harbi polisiya ofiserlerinin hem de Ukrayna uruş yeterlerinin bolonluğunu kaytaladı. Kremlin metbuğu sekretari 25 janvarda Ilyushin 76 harbi transport uçurunun urulup yıkılmağını ayılgan şereket atlandırdı. Yönü Moskva henüz uçurun Ukrayna raketası bilen urulup yıkılanlığına ya da onun bortuna Ukrayna tutsavlarının bolonluğuna güve geçen hiçbir subutnama hüdürlemedi. Zelenski uçuru kimin urup yıkılanlığına aitmazdan Ehli anık faktlar kefiyetlenmeli, bizim devletimiz halkara derinövünü talap eder dedi. Ukrayna resmileri 24 janvarda tutsak alışmasının meyilleştirilenini, yönü Rusya'nın Ukrayna uruş esirlerini kargo uçuruna getirmek varada Ukrayna xabar bermenini aittiler. Ukrayna'nın harbi anıtov kulluğu uçurun bortuna kimlerin bolonluğu varada özünü ıtvarlı ve giyinişleyin mağlumatların yoktuğunu aytti. Yönü özlerinin karamanındaki Rus uruş esirlerinin şerdde alış-çalış nokoduna öz vaqtına eltilendiğini aytti. Ukrayna'nın adam hukukları boyunca komissarı Dmitro Lubinets X ulugumuna paylaşan postunu hedirki vaqtta il 76 uçurunun bortuna isle Ukrayna'nın rayetleri olsun ya da bolmasın 10 adamın bolonluğunu örkezeyen hiç ile alamet yok dedi. Aviasiya ekspertler uçurun Ukrayna'nın uçuru karşı raketası bilen urulup yıkılan bolmağının mümkünlüğünü, yönü Rus uçuru karşısının hem sebep bolon bolmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Derinövlerin devamına raketaların ziyan yetirici elementlerinin esasını uçuru haysi ulgumun urup yıkanlığını ansatlık bilen kesiyetle bolyar deyip Ukraynalı ehtiyaçtaki polkovnik aviasiya təlimçi uçurmanı Roman Svitan aytti. Svitan şu wagtda çene çap edilen videolarda Russiýanyň uçuryň bortuna onlarça Ukraina uruş efirinin bolanlygy baradaky öňe sürmelerini goldap biljek hiçili subutnamanyň ýokdugyny aýtdy. Bar bolan videolarda men olaryň ähresini gözden geçirdim. Ol ýerde onlarça jesediň bolanlygy aýdyňnel. Ol ýerde göze görünýän ýekejede jeset ýok. Men bir döwür harwy deriňe uçup bolupdym. Şol sany heläkçilikleri hem deriňe aýtdym. Maňa ynanyň ol ýerde 70-80 adam bolanly meýdançada jeset we jeset bölekleri çalam çaş bolup ýatyrdy diýip Svitan sözüniň üstüne ýetirdi. Rus resmiýetleri uçurda 65 Ukrain tutsagynyň 6 ekipaj agzasynyň hem de 3 eskortyň bolanlygyny aýtdy. Uçurda bolmaly 6 ekipaj agzasynyň sanawy Azat Ýewropada radio tarapynyň alyndy. 3 ekipaj agzasynyň ölümi olaryň dogun garandaşlar tarapynyň Azat Ýewropada radiosuna tasdiklenildi. Sosial medyada paylaşılan videoda bir uçur tuğlanıp yere kaçar. İdiyanı gümürdülü partlama sesi eşidirip tüfü yumuğu asmanı götürülüyor.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülü geplesimize cemle yer. Azatlığın tolkunlarında kalın.